Ulgu saarlased. Taas on eetris Ulgu saarlaste saade, mille Kadi raadio kuulajad igal laupäeval kell üks päeval ja pühapäeval kordusena kell 10 oma raadiotes kuulata saavad. Selles saates me ajame juttu inimestega, kes on sündinud, üles kasvanud ja koole käinud Saare või Muhumaal, aga kelle elusaatus on nüüd toonud mandrile ja keda selle tõttu võiks nimetada Ulgu saarlasteks. Minu tänane külaline on teile kindlasti hästi tuntud mees, vaimulik õpetaja Jaan Tamsu. Tere, Jaan!
Tere!
Kui Ulgu saarlasena sina ennast tunned? Või kui saarlasena?
Saarlasena väga Ulgu saarlasena ei oska väga tunda. Et ka kui ma mõtlen kodu peale, siis ma mõtlen Saarema peale. Ja küllab ka kõik teised kohad, kus ma olen elanud, olgu Šotimaal, Edinburgh või Toronto või Viljandi või neid juba Tallinn, siis need kõik on sellised ajutised elupaigad, aga Saarema on kodu, kuhu minnakse ja kodu, kus on ka kodu, vanemate kodu, viimane vanemate kodu on täitsa veel olemas. Mulle on võti ja kood ja saan igal ajal sinna väikesesse korterisse keset linna. Ja ma olen väga õnnelik, et selline koht olemas on, kuhu minna.
Meie saate eelmised külalised on olnud siis kas linna lähedalt maalt, Ilmar Raag Tahulast, Enn Kreem sealt Kärlakandist. Sina oled puhtalt linnapoiss.
Olen linnapoiss, aga ma olen see õnnelik linnapoiss, kellel oli võimalik käia maal. Ja vanaema võttis oma lapselapsi ühe kaupa ainult vastu. Ta ei talunud neid mitme kaupa ja seetõttu ei saandunud väga tädilastega seal kahjuks kokku väga, aga mind ikka vahete vahel ühe kaupa lubati ja seal Saaremaal haudlast sai pikka suveti käidud. Nii et nii Haeskas kui Laimela kandis on need maakodud olnud, kuhu on olnud asja.
Nii et Lauru Veski peaks sulle tuttav koht olema.
Ja paljud asjad on tuttavad, sest minu vanaisa perekonna nimi oli Käo ja enna Käo oli meie hea sugulane. Ainult, et ühel hetkel, kui vanaisa oma põlved maha pani ja palmus siis Natalia Kipperit endale naiseks, siis teatas koolmeister Kipper, et tema Käo poegi ei hakka talle sünnitama ja käskis vallavalitsusse mine ja nime muut. Ja kuna vanaisa töötas vallavalitsuses, siis ta läks ja muutis, aga pani enda nime siis Tamsalu ja kahe emmiga. Nii et ma olen ikka öelnud, et nüüd ma talun sellega juba välja, kui rahvas seda teab, et kui minu vanemad oleksid kogemat otsustanud mulle panna Jaan nimeks, siis kui minu vana isa ei oleks oma nime muutnud, siis Käo Jaanina oleks mul väga keeruline siis vaimulik olla, aga õnneks juhtus siis see, et Kipper ei tahtnud Käo olla samas jälle. Oleks ju tore olnud.
Nojah, Saaremaa mastaabid on teissugused kui mandril ja see ka 60 aastate Kingissepa linn tookord, praegune Kuressaare, mida ümbritseb siis Roomassaare ja Sikassaare. Oli ka ikkagi koht, kus lehmi karjatati ja sigapeeti ja et ta nii-öelda sellises klassikalises mõttes linna pildina meie silme, et praegu ei tulegi.
Jah, ei oskagi sinna muud lisada, kui et ta oli üks hea ja rahulik elamise paik ja ma ei oska endale paremat sünnikohta ja sünnisaart või sünnimandrit ette kujutadagi, et jumal tänatud, et vanemad põlissaarlased seal siis otsusid, et üks laps võiks olla ja selle teoks tegid jumal abiga.
Huvitav, kas viieaastane Jaan võis mäletada seda aega, kui Pallopsoni kellatorni juurest jalutasid mööda noored ja ka vanad, kes kantsid sinimust valgeid lippe ja laulsid laulu Saa vabaks Eesti meri.
See on seotud ühe filmi võtetega ja ma arvan, et selle filmi võtetel kutsuti mind näitlejaks. Kahjuks lõigati see koht ikkagi välja, aga ma tean, et ma mingisuguse sõduri põlve peal istusin ja mängisin siis tema last, kellega ta siis kas siis sõjast tulles või midagi taolist kokku saab, nii et seal teenisin ma oma esimese väga korraliku teenistuse, ma ei tea, oli see 5 rubla või midagi taolist ja terve päev olin filmipõtetel ja mäletan hästi, saad 10. praegu lendasid, see on üks vähestest filmidest või sellist mängufilmidena ainukene, kus mul on peaaegu, et roll olnud igal juhul, ma arvan, et see oli vahva päev.
Aga sa mäletad ka, Jaan, kas vanemad kuidagi suutsid selle keskkonna ja selle olustiku juures siis ka noorele Jaanile või siis teistelegi lastele midagi selgeks teha, et mis lips on ja miks sellised laule lauldakse ja milline see olustik oli siis, kui selle filmi tegevus on mõeldud senaariumisse.
Mul on sõrane tunne, et minu kodus nendest asjadest väga palju ei räägitud ja põhjus on ju väga lihtne. Mu isa oli tööl ajalehe juures omal ajalehe toimetuses lausa ja selge on see, et ta pidi olema kompartei liige. Ja ema töötas siseministeeriumi liinis valveteenistuses pearaamatupidajana ja need mõlemad töökohad nagu tingisid nähtavasti ikkagi selle, et pigem sellest vanasti olnust väga palju ei räägitud või ma ei mäleta seda rääkimist väga. Et ma isegi ei mäleta võib-olla selles seenis sinimust valge ja lehvinud, seal juba oli nõukogude sõdur koju tulnud, eks ole. Ja ma seda hetke, kus need lipud lehvisid, kuidagi ei osanud isegi tähelepanna, võib-olla ma ei olnud sellel tänaval.
Mis siin saaret mandrile viis?
Tegelikult esialgu üldse mitte, et mul ei olnud mingisugust plaani ära minna, aga ma kuidagi slikerdasin nendest igasugustest koolilist pioneeri ja konsomoli üritustest ära. Ma tean, et ma kuidagi ei tahtnud selles karjakaupa olemises kaasa mängida ja meie selle klassi juhataja meid 8. klassi alguses meile teatati, et üks klass kaotatakse ära ja just nimelt meie klass lüüakse laiali erinevate klasside vahel, 3 klassi vahel, 4 tehakse 3 ja me siis mingisuguse jupina sattusime võõraste keskele. Ja see ei olnud kuidagi mugav, et just viimane klass ja selline olukord ja need ära slikerdamised pahandasid minu klassijuhatajat päris korralikult, see oli kehalise kasvatuse õpetaja ja väga ranged naisterahvas ja seda käratas mulle ühel hetkel, et kui sa nii haige oled, ma kogu aeg rääksin, et ma olen ikka haige ja ma ei saa jälle tulla ja et kui sa nii haige oled, äkki oled nii haige, et isegi lõpueksamid ei pea tegema ja ta andis mulle sellega väga hea idee, et ma läksin kohe sinna polikliinikusse oma hädasid kurtma, siis läksin komissioni ja kuna oli hästi selline palav kevadpäev ja seal polikliinikus kõige viimasel korrusel katuse all, plekk katus, seal oli nii meeletult kuum, et ma selles ootejärjekulas hetk enne seda, kui ma pidi komisjoni, et minema minessin, ma täiesti reaalselt ära ja kukkusin kokku. Ja noh, siis leitigi, et see poiss on tõeliselt haige, teda ei tohi nagu koormata mingite lõpueksamitega. Ja siis juhtus see, et kui oli lõpupidu, no sinna ma jaksasin küll tulla, ma jään ju midagi mingilgi määral haigeks. Ja siis lõpupeol peatas üks tütarlaps mulle, et olevat mõjuga midagi kihla vedanud, olevat kaotanud ja see kihlvedu olevat olnud pudeleviina peale kirikõpetajana. Huvitav rääkida praegu 15-aastane poiss pudeleviina peale kihla vedamas, aga jumal olin vanematega kuulnud, et see on asi, mille peale peab kihla vedama. Ja ta küsis mu käest, et kas ta toob ära, et ta elas seal kuskil väga lähedal, nimi oli Õnnis, mäletan väga hästi. Ajalehega kuidagi seotud mehe tütar ja ta läkski seda ära tooma, aga tagasi tulles jäi ta vahele, minuni see pudel ei jõudnudki, igal juhul see tüdruk tunnistas üles, et mina olevat nagu keskinud tuua, siis leidis õpetaja, et nüüd on aeg sellele Jaan Tonsolele koht kätte näidata, kutsus mind välja ja viskas mind kooli pealt välja. Teised hakkasid tantsima, mina läksin kõndima mõõda Kingissepa linna. Ja võt seal kõndides tuli mul otsus, et ma ei taha sellele saarele enam jääda. Ma ei taha sellisesse olukorda enam kuidagi sellesse kõhkonda jääda. Ma lähen minema üks ta puha kuhu ja siis üks sõberklassikaaslane väitis, et tema tahab meremeheks saada. No ma läksin siis temaga kaasa, aga kui kaks korda bussis süda pahaks läks juba, siis ma mõtlesin õigel ajal ümber, et noh, laeva peal läheb ikka veel hullemaks asi nähtavasti ja hakkasin otsima uut kooli ja kui bussis sõitis kuidagi huvitaval kombel tol korral sealt sammastega hoonest mõõda, ma hakkas see väga meeldima ja ma läksingi tempti vaatama, et mis seal siis huvitavalt oleks, viisin geodeesesse dokumentid sisse, siis üks sõber ütles, et või õigemin sugulane või sugulase abikaasa ütles õhtul, et oled suur loll või, et hakkad arvad, et lilled ja linnud nivel iriga hakkad mõte soide ravasid jooksma, et kus su kondid vastu peavad endal valutavad. Ja siis ma läksin järgmine päev tõssin ehitusse ümber ehitusest mitte midagi teades. Et see oli noh, puhas selline protesti liikumine, et saaks varemalt ära. Ja ma arvan, et kui me täna siin Tallinna-Jaani kirikus oleme, ma olen just jälle üleval käinud liftiga 60 meetri kõrgusel või 50 meetri kõrgusel seda torni olukorda vaatamas avarii likvideerimist ja jumal teadis täpselt, kuhu mind on vaja saata, et merevähena poleks must erilist asja olnud, oleksin teistele tüütu ja tülikas olnud ja ehituse õppimine on mulle edaspidi nendes vanades kirikutes ikka väga-väga palju kasuks tulnud, nii et ei mingit sihikindlat tegevust, keegi kogu aeg nügis õigele poole ja mina rollikene siis lihtsalt lasin ennast nügida ja lõpuks sai see kool ka ju kiitusega või punase diplomiga ära lõpetatud, sest oli hirm, et Nõukogude armee võtab ära, aga noh, nigu nii võttis ära, aga diplomi sain kätte.
Nii et teatud mõttes ikkagi saatus on sind juhtinud ja suunanud ja ma saan aru, et sa oled kirikuõpetaja, kes on ehitus asjadega väga hästi kursis, aga seda ametit ometi mitte alguses õppides, et sinu jaoks ei olnud kirikuõpetaja amet, ei olnud see, mis oleks sinu jaoks olnud noh, unistuste tipp.
Seda ma mäletan, hiljem on öelnud mulle ema, et see oli ikkagi tema, kes mulle selle õhtupalve selgeks õpetas, aga ma olen väga kaua aega rääkinud legendi sellest, kuidas vanaema mind umbes 4-aastasena, aga mina olen 4-aastasena oli muidugi mitte tema, kutsus mind oma moodi veerele ja ütles, et Jaan, et seisa natuke paigal, et eriti sa ju tavaliselt ei seisa ja et õpetab mulle midagi selgeks, mida võib elust tarvis minna. Ja hiljem on ema olnud, et tema oli ikkagi see, kes seda õpetas, et vanaema vaevalt ausi minni haeska kausi minni. Ja see oli ainus asi ja võibolla lihtsalt mõned korrad emaga mõnes jõulukirikus, mõnikord jõulukirikus Laurentsuses käies. Nii et Päris hiljem, kui ma juba vaimulikuks sain, siis tunnistas teine vanaema kuidagi mulle üles, et noh, et siin pole midagi imestada, et juba su vana on oli kuskil naokandis kõster, vene õiguse kõster, aga sellest mehest ma ei olnud ju teda eluses näinud. Jälle nõukogude ajal huvitav ei räägitud sellistest eelkäijatest, kus sellest pärast räägiti õhinal, kui ajalootudengid tulid ja intervjuud võtsid, et kuulus teie kuulus onu no ja nii edasi kõster ja matemaatikõpetaja ja nii edasi. Aga tolkorral ma nendest asjadest oma sellisest geneetilisest soodumusest võiks öelda ei teadnud ju mitte midagi. See tuli nõukogude armees.
Kui koolid läbi ja päris töö vaimulikuna algas, ikkagi Saaremaa see tõi siin täna sinna sellesse kanti tagasi.
Naljakas valigi see, et tegelikult kool ei olnud läbi. Mul oli tehtud umbes 7 erinevat eksamit ja need enamalt jaalt olid vanatestamendi eksamid, millega ei olnud ju suurt vaimulikuna midagi teha ja need arvad korrad, kui ma olin kirikus käinud, mõne jutluse ära kuulnud või nõnda, siis need ei annud ju mingit erilist alus selleks, et ma võiksin minna täis õpetajaks. Aga ometi oli nii, et ühel hetkel, kui ma kuulsin, et Toomas Paul hakkab Saaremalt ära tulema, siis ma vaikselt mõtlesin, et kuule siis saab hakata siin Tallinna Jaani kirikus teda kuulamas käima, aga võta näpust, inimene plaane, jumal naerab ja ühel hetkel kutsus Edgar Hark, kes oli olnud ka nagu tarme ofitser ja oli peapiiskop, ja kutsus mind enda juurde, ütles, et ta on uurinud, et ma olen Saarema mees ja Toomas Paul tuleb ära Saaremat kolme koguduse pealt ja ta on uurinud ja saanud vastuseks, et ma võiksin siin hästi sobida ja kas ma läheksin praktikandiks. Et mul oli 7 eksamit tehtud ja mingid koolid läbi, vaid mind visati ulgu merele täiesti küll koju tagasi, aga ameti peale, millest ma ei teadnud ju sisuliselt mitte midagi, olgem ausad. Ja ma mäletan väga hästi oma esimest iseseisvat matust, kus Joel Lohamets laulis mulle laulud, kirikulaulud, mida ma peaksin siis ise üles võtma. Seal laulma Kalle Kallis isaga siia Jumal sul ligemal ja võtame, mis ma Jumal mäletan kolme laulu, mida ma siis klapid peas lõugasin seal Saaremal oma vanemate korteris ja ühel hetkel tuli isa, koputas kõige ukse peale, ütles, et on natuke vaiksemalt, et need naabrid võivad arvata, et siin on midagi kohutavat juhtunud, et no, klapid peas ikka lõuvad kõvemini. Ja ma läksin sinna matusele ja kaks laulu lausin õige viisi peal, kolmanda lausin oma viisi peal ja sõnadest jäi vist üle või jäi puudu, aga siin ma lihtsalt ütlesin, et me teeme vaikse palve ja saame hakkama, et see oli päris hullumeelne mõte, et ma lähen Tallinnas just Järvel korteri saanud, kolmetaalise kõige mugavustega korteri saanud mehena, minu ealised ja vanemad teavad, mida tähendas tollal korteri saamine, olin põhjakõrgevinge võrkudesse tööle läinud ja olin väikese palgaga nõus, aga nõus sellega, et mul antaks kohe korter. Ja ma olin just selle korda teinud, kõik oma käe järgi teinud, veel atelie alla suure keldrisse ja nii edasi. Ja siis tuleb see ettepanek, mine Saaremale, ei ole elamist, ei ole autot, ei ole mitte midagi, aga jalgrattaga kolme koguduse vahel, eks ole. No õnneks asjad kõik lahenesid. Aga Saaremale, ja mis veel tähelepanu väärsem, hiljem Saarema muuseumi aastaraamatus kirjutatakse ühest kellestki ausist, kes ja temast kirjutab üks Valjala koguduse endine õpetaja väga kaua aega tagasi, et see oli üks tõeline Eesti mees ja see mees oli väga oma nime vääriline, ta oli tõeliselt aus mees ja intelligentne mees, et ta ajab taga pikalt juttu erinevatel kordadel ja ta käib iga pühapäeva kirikus 15 kilometrit jalgsi, ta ei pane oma hobust ette, sest hobune peab ju ka pühapäeval puhkama. Ja tuleb välja, et see minu vana isa, kes siis pühapäeva tegi 6 päeva rasket tööd ja pühapäeval 15 kilometrit Valjala kirikusse ja tagasi Aeskast. Ja minu esimene kirik, kuhu mind saadeti, on Aeska. Või on Valjala kirik. Ja et keegi trampis mulle selle tee ette Ja mina siis muretsen, kuidas ma siis Valjale kirikusse saan, kui teine jalgsi käis, eks ole, ja mul on jalgratas olemas või emal on saparoosets olemas, mida saab tarvitada. Nii et nii ta läks ja see oli hämastav ja Saarema Jaani, Valjala ja Karja olid siis esimene kolm aastat ja edasi juba 1969 ja sealt edasi tuleb Joel Luhamets ära Põltsamaale ja palub, et ma tema asemele tuleksin Kuressaarde ja Kaarmal, ma niikuni juba elan, et Kuressaare ja Kaarma ja Ruhnu siis käivad kokku ja hakkan siis seal vaimulikuks ka umbes kolm aastat ja siis edasi.
Ära see oli ikkagi nõukogude aegne kirik.
No loomulikult nõukogude aegne kirik ja loomulikult nuhkirikus ja loomulikult on igas kirikus oma nohid, kes kuulevad tähelepanelikult sinu juhtlusi ja teevad ettekandeid. Ma olen neid ettekandeid on hiljem lugeda saanud. Loomulikult ühel hetkel öeldakse mulle, et sind pannakse 8 aastaks kinni, umbes nii pikk on see aeg sellise juhtluse eest. Ja 86-9 olid asjad ju ikkagi veel väga-väga keeruliselt. Loomulikult on see, et kui ma lähen Kaarma pastoraati elama, koputab ühel päeval üks inimene ukse peale, ta on KGB ofitser, ta tutvustab ennast ja räägib minuga 1,5 tundi, et ma peaksin mingi allkirja andma ja ise hakkama informatsiooni jagama, sest muidu äkki mõni mutsul kirikus kirjutab nõks asja, et sa lähed ise kinni, aga ole hea, et ta jaga ikka õiget informatsiooni ise ja kordab taas ja taas, et vaata, et sa sellest kellelegi ei räägi. Mille peale mina ütlesin, et oma valust räägin ma paljudele, et kui peaksite kuulutama, siis ma räägin kohe järgmisel pühapäeval 3. kantslis või 2. Et ja rohkem ma seda meest ei näinud, igal juhul ta lahkus ja het peale tema lahkumist Fuchs oli Kaarma pastoraadis lahti. Kostis suur karja ja läksin jooksin kodu juurde ja siis tuli välja, et karja põhjus oli selles, et minu tütar või abikas oli märganud, et kaks kassi lohistavad ühte suurt rotti, mida nad on maha murdnud tuast välja. See oli väga sümboolne võimas esi tegelikult see punane kassi poeg lohistas peaaegu, et enda suurt rotti, kui tema oli otsa teinud ja annas siis pojale üle. Et see sümbool jäi mulle nii kõvasti silmi, et mul oli tunne, et ma ei kartnud enam mitte midagi peale seda. Et vahel Jumal annab sellised väga selgeid märke pilte, et oled õigel teel, kui sa oled mingid õiged otsused ära teinud ja loobunud võib-olla mingist omakasust või argusest midagi väga rumalat teinud.
Pühakoda on pühakoda. On ta siis suur Notre Dame või on ta kas või pisikene onnikene, kus saad Jumalaga kahekesi olla. Millised on sinu jaoks Saarema ja Muhuma kirikud, millise tähendusega ja millise atmosfääri nad sinu jaoks loovad?
See on minu vaimuliku töö algus. Need on kohad, millest viite kuute ma tunnen väga-väga hästi, kus ma olen ise kas põrandat vahetanud käärkambris või tuvisõnnikut Valjala kiriku põlvide pealt 1,5 tundi umbes alla lisanud, sest tädisid ei saanud ja saata sinna üles ja mõisus kaitse ütles, et kui te ei saa isegi seda tehtud, mis raha te meilt tahate ja nii edasi. Et ma tunnen neid päris hästi ja jälle see sama vana eriala või see endine eriala ikkagi väga tugevalt pani neid tunma. Ja minu jaoks on nad eelkõige mitte hooned, vaid nad on seotud inimestega, kes mind kuidagi ääretu soojusega vastu võtsid. Ja võtame kas või ühe fakti, et kui ma emalt palusin, et kas ta võiks mulle ajutselt oma saparoosetsid lainata, et ma saaksin oma 3 kiriku vahet siis kihutada Kaarmalt, Saarema Jaani on päris pikk tee, edasi Karja ja edasi Valjala natuke lähemal, siis loomulikult oli 2,5 aastaga end ribat tagaselest sapikast, käsit sihutavast sapikast, ja ma oli ühe jalaga invaliidi ja talle siis eraldati sellist masinat. Ja Ja ma mäletan seda, kuidas ma olin nagu hädas ja kogudused ka taipasid, et nüüd võib see juhtuda. Ja minu selja taga hakkasid väljala koguduse pensionärid, memmed, raha koguma, et ma saaksin osta mingi kasutatud auto. Ja nad panid mingi 3000 kokku tolla ajal ikka väga-väga suure raha, et mu palk oli vist kokku 120 rubla tolla ajal, et mingi 3000 kokku, kus seal helistasid üksteisele korjati ja edasi, et jaan omet. Saaks. Ja kui ma siis Valjala Karja Jaani pealt ära tulin, siis sai see auto loomulikult üle antud Gustav Utsarile, et mitte sellega ära mindud. Et see kuidagi see eriline soojus ja see, kui sa noh, jälle midagi olid ära unustanud, see minu liturgiline teadmine oli ju nulli lähedane jutlus ja ma midagi rääkisin, kuigi ausalt öelda ma häbeneks neid täna vist kõvasti. Toomas Pauli pealt jutlust pealt maha kirjutatud asjad ja hukumasingut ja mida kõik tsiteeritud taas ja taas. Aga ma mäletan seda, et kui ma peaaegu nutsin käärga ambris jumalateenisse lõpus, kui ma sealt viimase laulu järgi ära läksin altarist ja mõtlesin, et nüüd on küll, et ma ei talu seda häbi ära, et jälle usutunnistus ja ära, jälle meie isa palveleks kuidagi viltu ja edasi. Või mõni laul läks jälle, mäletan ühte laulu, me alussime 4 korda, iga kord võtsin vale viisi, ikka oma viisi. Ja lõpuks ütlesin, et laulame õnniste ja hoiat, et seda me kõik teame, organisti ei olnud tol korral kaasas. Ja et sellistel kordel ma mäletan, iga kord, kui ma ei julgenud sul kärgamist isegi välja tulla, tuli keegi sinna ja ütles, et Jaan, et sul oli täna nii ilus jutus või laulsid täna nii kenasti või midagi taolist. Et see soojus, noh, inimesed nagu nii emalikult ja isalikult tabasid ära, et see mees vajab praegu nagu patsutamist. Ja mind kanti tõepoolest selles mõttes ikkagi kättel, et see ei ole lihtsalt arhitektuur või karjakirik oma maalingutega, või nende seda kõike, sellest ma võiksin ka rääkida tunde. Saade on kahjuks ainult tunde ajaga, nii et tunde ei saa midagi rääkida. Aga just see inimeste soojus ja tähelepanelikus ja hoolimine, see kuidas ma selle ema sapikaga korjasin Saarema Jaani tee pealt, 4-5 memme, noh, vastavalt siis nende ümbermõõdule mahtus neid kas 4 või 5, siis see sapika peale, no vahetavalt oli organist ka kõrval, no siis ju mahtunud üle 4. Ja neid sai ju pidevalt sealt korjatud, lihtsalt see oli nagu piimauto, eks ole, selle puki juures oli juuli, selle puki juures oli meeli ja nii edasi ja kui ma poleks neid korjud, mul poleks inimese kirikus olnud, et see oli nii vahva aeg, see oli nii naturaalne aeg, et see on olnud ääretult ilus aeg ja ma olen ääretult tänulik. Kõigile nendele saarlastele ma ei usu, et ühtegi nendest inimestest enam, kes seal nendes kirikutes oli veel alles on nendest väga vanadest inimestest ja nendest tõelistest hoolijatest, aga nende lapsed on ja võibolla mõni on mu peale siiamaani vihane, et näed ema andis oma hinge tagant mingi 200 rubla või midagi taulist ja mees sai oma auto, aga see oli ju nii hädavajalik tol ajal, et need kirikud ära teenida. Ja uskuge teie vanemad on olnud imelised inimesed ja mina sain sealt julguse, et ma ikka kõlban sinna vaimulikuks edasi ja mujale ka.
No kui nüüd laulmises siin juba juttu oli ja Saarema laulust võiks seda tänast juttu muusikaga natukene mürtsitada, siis Jaan, milline mõni Saarema teemane laul võiks sulle praegu esimese hooga meelde hüpata, mida tunduks, et oleks kena kuulata.
See on nii huvitav, et kui sa mind ette hoiatsid, ainult selles hoiatsid mind ette, et 2 laulu tuleb valida, et mul need olemas oleksid, siis mina siin istusin ja mõtlesin ja noh, olen ju helile, et samatnud ja mitmed teisigi Saaremaaga väga, väga tugevalt seotud inimesi ja muusikuid ka siin mandril ja ikka jälle kuidagi jooksis selle Saaremaa valsini välja ja seal lõppes see teadmine ära ja siis ma lihtsalt võtsin telefoni helistasin teisele Jaanile nimikule Jaan Elgulale ja tema nimetas siis Ivo Linna laulab Enno Käo Saaremaa oleks üks suure igatsusega tehtud laul sooviga Saaremaale tagasi jõuda. Minu vana isa elas mäe peal. Tema isa elas mäe all, olid head sugulased ja üles alla oli väga tihe liikumine. Ja Enno Käo muide oli siin Tallinna Jaani koguduses nõukogu liige ja ülimalt aktiivne nõukogu liige. Ja siit teda ka saadeti, kui ta ikkagi suht koht nooremehena läks nii, et olgu see Enno Käo Saaremaale.
Kuulame ja õpetaja Jaan Tammsalu, kui jätkame juba pärast seda laulu. Aga siis juba mälumängu võtmes.
Kummardav ikkelkaab ja kutsuvalt viipab kadaka hõim. Kivi aed millegi piir, mere virvendav viir. Ja lapse põlv seal, kui lõputa lõim, siis jääb mind. Mul vaid Saaremaale võtta valutav hing ja ruttu teele jätta korraks kõik muu Saaremaale enne kui on hilja enne veel Kord hommiku eel, mõte on juba teel ja südames väin ja väina peal praam. Tuba täis korraga tuult, sõgedalt puren huult ja tüütama hakkab argine kraam. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale, võtta valutav hing ja ruttu teele, jätta korraks kõik muud Saaremaale, enne kui on hilja enne veel. Sa meel hinge kui söö, rahutul südale, kui maailmas saad ahistav paik. Võõras keel, võõrad ka tõed, võõrad kõik vennad ja õed, kui leivalgi äkki võõras on maik. Siis jääb minna mul vaid Saaremaale, võtta valutav hing ja ruttu teele, jätta korraks kõik muu Saaremaale, enne kui on
No nii, ja lähme siis Ulgusaarlaste saatega edasi. Nüüd muutub Ivo Linna lauljast küsijaks. Saab näha, kas Jaan Tammsalu ka vastata oskab.
Läti Henrik teatab, et just sellel saarel tegid mõõgavennad 1227. aastal peatuse, et lugeda üht teatud palvet ja see oli paternoster, meie isa või issa meie palve, aga see saar saigi selle palve järgi nime, aga millise nime järgi me tunneme teda tänapäeval, see on see küsimus.
Selle saare nime ma kohe ei ütle, küll aga ütlen, kus see asub. See on Muhumaal väga lähedal. See on väga lähedal Muhumaale. Sellel saarel esimest korda elus käisin ma sellel suvel oma abikosa asutuse nii-öelda suvepeol ja sellel saarel mängis üks aeska mees lõõtsa ja mina lõin oma naisega tantsu. Aga seda minu mälu võibolla antakse mul andeks, aga ma ütlen lihtsalt, et see on Muhuma lähedal olev väikene saar, kus on väga vahva majutusasutus ja palju lambaid ja jäneseid.
Kas see aitab siin natuke kaasa, kui ma ütlen, et seal saarel on ka tuletorn?
Ei, ma tean ju kõike seda, mis selle saarel on. Mul on terve see saar silmees.
Ja see tuletorn kandis selle Pater Nostre nime kuni väga viimase ajani. No, Ivo Linna ütleb meile ise.
Tegu on viire laiuga ja mõõgavennad siis pidasidki oma palvust enne, kui nad läksid Muhu kallale. Viire laiu tuletorni nimi oligi ka 1934. aastani siis Pater Noster.
No muidugi on viirelaid, praami nimi on ka viirelaid. Selge, et lihtsalt mäluok, aga ma loodan, et kuulaja annab andeks, ma vähemalt teadsin, kus ta on.
See ei olnud vale. Ja millised on sinu praegused sidemed ja kontaktid saare või Muhumaaga? Ja kas sinu jaoks seal käimine ikkagi tekitab mingi erilise tunde ka või oled sa seal nii tihe külaline, et praamiga surt sinna, surt tagasi?
Ei, see ei ole nii surt sinna, surt tagasi. Tähendab, et kui mul tuleb, tuhin Anu Rauale külla minna, siis ma teengi selle sotsak ära. Aga kuna praam vahepeal on, siis Saaremaale ma ikkagi nõnda ei lähe, et ma äkki avastan, et mul on pooltest päeva aega ja ma käin lihtsalt Saaremaal ära. Et see on ikka päris tõsin ettevõtmine siit mandrilt. Olgu see auto nii hea kui tahes, olgu need teed nii head kui tahes ja praamin nii sujuvad kui tahes. Et ma püüan käia ja kui vanemate kunagises korteris oli üriline, siis viimane üriline väga ei tahtnud, et ma seal sügisel või talvel tema koju sisse lendaksin ja nii jäid need käimised vähemaks. Sai käidud küll sugulaste juures sotulähe ääres ja seal ööbitud vahete vahel, aga kuskil mujal sellises head ja tuttavate juures, aga mulle meeldib Saaremaale minnes ikkagi olla nii-öelda oma vanemate kodus ja nüüd on see kodu ikka päris meie päralt. Sai aknad keelde aegu ära vahetatud ja tuul enam siis see puhu ja hea on seal olla. Seal on meeletult hea uni, et ma ei tea, mis see on. See on mingisuguse unesuune peale ehitatud maja seal uue tänava 34.
Saarlased on muutunud ka ajas selle paarikümne aasta jooksul, mil sinu peamine tegutsemispaik on ikkagi olnud Manner ja Tallinn ja Kanada ja
Svetimaa,
nagu sa rääkisid.
Mina ei usu, et need saarlased väga muutunud on küll, aga on väga paljud nii-öelda soomlased ja muud tegelased seda saart väga tihti üle võtmas ja ma mäletan, et kui ma väikese poisina vanematega tihti peale pidin metsa minema seetõttu, et oli vaja nagu taskuraha teenida, pohlasid korjata ja mida kõike veel. Ja mina olin siis see, keda saadeti turule müüma. Siis mina küll ei mäleta, et et me oleksime nii-öelda kolm korda rohkem maasikakiloest küsinud, kui Tallinna hinnad oleksid olnud, et see mind aeg-ajalt häirib, et kuidagi see orienteeritus on sellisele rikkale turistile väga palju ja siis imestatakse, kuidas kohvikud tuleb kinni panna ja restorane tuleb sulgeda ja nii edasi, aga noh, tule taevas appi, kui hinnad on kallimad kui Tallinna väga kallitel pindadel, siis et vahetamal ma kohtan ahnust ja võt see ahnus hakkab häirima, et kui suudetakse jääda mõistlikuse piiridesse, siis on hästi ja Saaremaga seostub mul alati selline rahulik kõnnak, et minu hea sõber Morten Andersson, kui ma temaga koos kõnnin Saaremaal, siis aegalt ta kuskil kaugelt tagant ütleb mulle, et Jaan, sa ei ole Tallinnas, kõni rahulikult. Ja see rahulik õnnaks, et aega oleks nagu rohkem, see on Saaremaal ikka veel olemas. Ja see Kuressaare kesklinn, see on mulle nii meeldib, mida on nüüd tehtud. Et mulle meeldib see, et Saaremaal on paljud asjad palju kaunimaks muutunud, paljud majad palju ilusamaks muutunud ja mulle tohutult meeldib see, et kui sa oled midagi kuskil teinud, kas või ainult käärkambri ära remontinud või midagi taolist kirikus ja kui sa lähed sinna ja näed, et järgmine õpetaja teeb täie hooga edasi ja torn on tellingutes ja kirik on ime kauniks muutunud, antitoplane tegemised seal Kuressaare Laurentsiused, no ikka jälle selle pilguga vaatan, et kuidas nagu hoone eest hoolt kantakse. Ma ju ei tea, kuidas inimeste eest hoolt kantakse. Seda ma ei näe, selleks on vaja inimestega rääkida, aga see on juba teine teema. Aga mulle meeldib see, et asjad lähevad nagu edasi ja ma ei pea nagu muretsema, et on midagi maha jäetud, sest järgmised on võtnud ja veel paremini teinud, veel rohkem teinud, et need on tänulikkuse põhjused. Igasse kirikuse sisse astudes, kus sa näed, et ei ole nii, et las ta läheb, las ta hallitab, las ta kopitab ja nii edasi. Et see on oluline ja mõnes kohas on muidugi kurb ka natuke.
No samas jälle, kui keegi ütleb sulle, et tega äkki jah, see Kuressaare ei ole kuidagi nagu üle klantsitud ja rohkem nagu tehtud turistide jaoks selliseks säravaks ja linna inimene tahaks nagu sellist õdusust ja kodusust ja ta ei leia endale seal nagu kohta. Ma mäletan aegu tagasi, kui ma oma emaga jalutsin mööda Kuressaare kesklinna, siis ma praktiselt iga kolmanda, neljanda meetri peal leidis ta kellegi tuttava, kellega oli vaja pool tundi rääkida ja siis ma luhisin ta niimoodi järel. Aga nüüd viimasel ajal pigem kohtad sa soome keelt ja Kuressaare inimene ei tahagi nagu äkki sinna kesklinna väga tulla.
Selle kohta, jälle ma vaatsin seda, kui palju laud oli välja toodud, kui see tänav avati, et siis oli neid väljas ikka väga palju. Ütleme nii, et eks see minu suhe Saarema või Kuressaare inimeste on ka selline, et kui omal ajal sai väga paljusid ristitud, väga paljusid leeritatud ja laulatatud, siis ma mäletan, et selline Kuressaares käimine tähendas seda, et õhtul kael valutas ja siis mõtlesid, et miks see kael valutab, aga kael valutas sellest, et kogu aeg ütlesid tere inimestele ja noogutsid ja polnud harjunud kuskil Viljandis või Tallinnas nii palju teretama, aga täna on küll see, et jah, selliste tuttavate kohtamine, aga siis mõtled, et sellest on ju nii kaua mõõdes, kui ma seal olin. Ma olin seal ju 92. aastani ja mis aasta praegu on, et kuule, et äkki ma ei tunne mõnegaid inimesi äragi ja et äkki nad on väga palju ka muutunud. Et mulle siiski meeldib seda õdusust, võibolla kesklinnas ei ole kõik enam see, et Palopseni kell on ikka sama koha peal ja upamehi õnneks sammu ei ole ja kahjuks on mingisuguseid plekist ja veneerist fassaadidega maju ehitatud, mõtlen parteikomiteed ja selle kõrval olevat toonet, mida ma ikka kahetsusega vaatan, et miks ometi oli vaja neid sinna sellisel viisil ehitada või korrastada veneeriga üle löödud maja teisti tingimustes, nad oled aevas appi, et kus on inimeste mõistus olnud, vaadake millised nad praegu on juba, aga aga ma näen nii palju seda õdusust kõrvaltänavatel, et selleks, et õdusust leida, ei ole vaja nii-öelda turismi põhitänavale minna. Mine üks tänav võrvale, mine uuele tänavale, mine Pärna tänavale, mine edasiselt natukene ja sa leiad seda õdusus, sa leiad neid ilusaid koduaedu, seda rahu ja seda rõõmu. Ja neid noogutavaid inimesi, kellel on aega sulle noogutada, et ei ole annast tööga hulluks ajanud, ja raha korjamisega, et õdusus ikkagi selle Kuressaarega mul kuidagi seostub, et ei saa seda kuidagi ikkagi maha võtta. Aga see, et kõik muutub, see on ju nii loomulik, et ega minagi pole ju samasugune nagu kunagi.
Seda kindlasti ja sinu jutus praegu ma ei tähelda ka öötähe väikest vääriti kasutamist ja mõningaid selliseid intonatsioone, mis saarlastele omased on. Siin mõni päev tagasi rääksin Peeter Veegeniga juttu, kes on no nii saarlane kui üldse olla võib oma häälduses, kui nii võib öelda. Aga küllap oled sa ikkagi hea on kohtunud siin ka kirikus teenistustel nende inimestega, kelle keeles saab kohe aru, et nad on sinu kodusaarelt pärit. Kas sa kuidagi suhtled nendega kuidagi, kas see tekitab sinust ka mingi teissuguse tunde?
Pigem on nõnda, et need inimesed ise väga paljud kuidagi arvavad, et minus peakski see teissuguse tunde tekitama ja nad tulevad kuidagi väga soojalt peale, ütleme siis nii lihtsalt öelda, et ma olen ka saarlane või midagi taolist ja aga ei, see ei ole liigne selline familiaarsuse midagi taolist. Aga ma ei arva, et ma kuidagi eristan inimesi koha järgi, et ma isegi iidlasetesse suhtun täitsa inimlikult.
Tuli ära ikkagi lõpuks. Naad ka inimesed.
Ei, no täiesti.
Aga see vist peabki nii olema, ilmselt saarlastele ja vastu.
Ja seda küll, aga see on selline lõbus ja rõõmus ja hiljaaegu, et Iuma Folgi ajal oli suur rõõm. Üks mu sõber pakkus ühte väga ilusat sellist klaaskuubik maja elamiseks mere ääres ja läksime abikaasaga sinna ja vaatasime, kuidas rebased taskeldsid otse jalgateis ja edasi. Ja seal Hiiumaal ringi liikudes, no kuidagi nii koduseks muutus kõik see, et olekski nagu Saaremaal olnud, et võibolla kunagi oli vett vähem ja võibolla olimgi üks suur saar ja lihtsalt nüüd on naljad vahete vahel meid eristamas, aga midagi muud seal küll erist ei ole.
Ainult selle vahega, et sa Hiiumaal saad aru, kui kõik ka väiksemad teed on asfalteeritud, siis sa oled ikkagi Hiiumaal, mitte Saaremaal. Sest omaaegne maanteeameti direktor ilmselt korraldas selle asja nii ära, et noh, küll need saarased vaatavad ise, aga Hiiumaal peavad ka kõik kitserajad.
Kas sõrmuse?
Sõrmuse põhjus. Olgu peale.
Sõrmusest ma olen väga palju head kuulnud. No. Minu abikaasa otsen ülemus.
No näed. Aga üks teema, millest ei saa ka kuidagi üle ka ümber, kas Saaremaa ja Muhumaa enne kõike peaks olema saar või võiks ta olla ikkagi tükkike mandrit, kui talle selline ühendustee tekitada, milline sinu seisukoht on jah?
Oma enda seisukohalt vaadates mulle meeldiks mõtelda mõnel õhtul, et kuule läheks. Ja mitte mõtelda, et kas ma ikka jõuan sellele viimasele praamile või äkki liiklusinspektor või see kiiruskaamera teeb mulle selle laksaka ära ja pool kuu palka on läinud. Et mugavuse mõttes ma mõtlen, et see oleks hea. Mis seal ikka hullemaks minna võib? Mina nagu ei leia neid erilisi probleeme. Need, kes tahavad tulla ja lagastada, neid on kogu aeg. Need on praegu ka. Need tulevad ikka. Kes iga väga tahab, tuleb ikka. Nii et minu mõelest oleks ikka kena küll. kui natuke kergemini saaks ja ma jää ka vanemaks ja seal praami järjekorras seal tuterdada ja mingisuguseid kord see asi tõuseb üles ja kui ma olen pileti ette võtnud kord ma pean kassasse minema seletama hakkama ja ehti ja läheks ikka otse ja ei hakkaks seal seda mitme kala suppi sööma, et sööks seda kodus.
No meie jutud võiksid Jaan Tammsaluga muidugi kesta viimse laupäevani välja, sest need ei saa nii kergesti otsa, aga sellel saatel tuleb ükskord ots peale ja täpselt nii palju ruumi ongi saatesse veel aega jäänud, et üks muusikapala sinna veel mängida. Mille sa Jaan välja pakuksid meile siia punktiks sellele saatele?
On üks pala, mis pidevalt ketrab mu peas, on see, et ma ei saa teda sealt välja, aga ma pole üldse püüdnud ka. See oli niisugune vapustus, ma olin ju teda kuidagi kuulnud väiksemates esitustes enne, aga kui me seal abikaasa ja Anurauaga laulupeol kõrvuti istusime ja nautisime seda laulupidu ja siis äkki see voorandi see ära minust lahti lase tulema hakkas. See, mis siis mu seest toimuma hakkas ja see, kuidas ta ketrab edasi, see kõigutamatu kese. No ma olen vaimulik, antke mulle andeks, ma olen täiesti veendunud, et kõigutamatu kese võib olla ainult jumal, kõik muud on kõigutatavad keskmed ja see, kui võimsalt Eesti rahvas või nii suur hulk Eesti rahvas seda laulis ja kaasemises seda palvet, et Jumal meist lahti ei laseks meid kaduda, vaid laseks meid jääda, siis see on see, mida ma sooviks ka teile, et ka teie peas see nõnda ketrama hakkaks, et teie sellest enam lahti ei saaks.
Jaan Tammsalu, aitäh nende minutite eest edu sulle sinu tegemistes ja loodame, et su kirik ikka tormidele ja tuutele vastu peab.
Olge teiegi hoitud ja ilus, et on päris palju veel neid inimesi, kes on Saaremale pidama jäänud. Te ei ole mitte valesti teinud. Ja küll ma ka kord tagasi tule.
Kaduda. Ära mind lahti lase kaduda. Lase mind öösse kaduda.
Tee mulle öösse ase, vahele sügis sadude. Kinni ta kõige edas.
Ulgusaarlased.